Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kasını saldım, bankımda da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəkən, hədilə, harisin geçti şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qeyri-qanunlu söküflər, yəni qeyri-qanunlu nətər. Deməli,
sizin Bərdədə, Bərdənin üzündə.
Abadlıq işlərinə qədər, azıq işlərinə qədər. Göy yol enləni, səs kəsdirir. Bizim obyektin demək, qabaq hissəsini təmin çökdülər. İki ambarımız, orada 4 otaqlı evimiz qaldı, ofisimiz qaldı, müəyyən ictimai yerlərimiz qaldı. Elə bir vəziyyət saldırar ki, heç bir şey əmələ gəlmədi.
Bəs əvəzində kompensasiya
var? Əvəzində elə bilinən ki, icra hökumətinin dedi ki, bizim heç bir gün imkanımız yoxdur. Biz sahə yerinə torpaq verə bilərik. Mən də onlardan razıdım, çünki mənim yerim şəhərin mərkəzi idi, onlar verdiyi yerlə məni qane eləmədi.
Bunları qaynar xəttdə Bərdəli sahibkar Elman Bağırov danışır. O, əmlaklarını 2009-cu ildə itirib. Əmlaklarının yarı hissəsini keçmiş, yarı hissəsini isə indiki icra başçısı söktürüb. Dəymiş zərər isə ödənilməyib. Şikayətçini dinləyək.
Həyat yoldaşım Tazədə Xuraman, Mehriban Əliyevin qəbulunda ondan sonra 10-cu ildə, 2010-cu ildə. Aradan bir 10 gün, 15 gün keçəndən sonra rayon başçısı, özünün bərabər mavinləri, bələdiyyə, torpaq şöbəsindən gəldilər, arxa tərəfdə yer var idi. Yəni, mənim öz arxa tərəfimdə 10 sot yer var idi. Kəhətlər, kəhətçocuğun yadını verdilər mühaq ki, sənin onca sənətlərin var, çəkərsən arxaya. Amma dedi, bizim imkanımız yoxdur. Verərsən məhkəməyə, sizdə məhsələnin qiymətləndirilib. Hər tərəf qanuni sənətlərin olduğu üçün verir məhkəmə, məhkəmə yolundan sizə dövlət tərəfindən pul ayrılsın. Biz de razılaştık. Çünkü o vaxtı Ağayev tarihine taşımıştı. Mən xeyrxalq işlerime göre rayonda demiyorlar ki, mən hamı tanıyır. Mən yani məhsəm elə bir yerdi ki, müharibənin en ağır günündə demiyorlar ki, qaz, işi olmadan mən Bərdə xalqını köylə təmin eləmişim. Zavod, iş, hər yer dayanırım mən ama bir tane mənim sexim işləyirdi. Günə 78 tay umuşmuşam. Günündə demiyorlar ki, 4 saat, 5 saat işim olmayıp da ama ben generatörünü işleyip ziyan eləsəm de işlemişim. Elman müəllim demiş adam onu qiymətləndirib, yani başçı Elman Allah verdiyib. Köməklik deyib mua, her tərəfli, maddi cəhətdən də, torpaqda verib mua. Yani mua çox köməklik edib. Sonra bu sökündən sonra belə bir razılığa gəldi. Təzdən əli verdim məhkəməyə. Ərz elə, müraciət elədim. Məhkəmədən sonra gəldilər, baxdılar məhkəmə, Rövşən müəllim. Məhkəmə sədri gəldi, baxdı, yerində şəkillərini çəkdi. İcra hakimiyyətindən nümayəndə oldu. Bağırov Mürsəl, çünki polis şöbəsində orada iştirak eləmişdi. Polis şöbəsindən iştirak elədilər. Evlər idarəsində, nə bilim torpaq şöbəsindən. Ora bura şəhətdə şəkilləri yaddarın. Bəli, oğlumun da adına var, öz ağlamaz. Oğlumun adına 30 kvadratdır. Özümün adına 800 kvadratdır. Bəli, Rövşən müəllim dedi ki, icra hakimiyyətinə tapşırıblar və yuxarıdan tapşırıblar sənin vurulan ziyanı tam ödəniləcəkdir.
Mehman Bağırovun deməsinə görə ortaq bir məxrəcə gələ bilmədiklərinə görə söküntü işləri yarımçıq qalıb. Ta ki rayona yeni icra başçısı gələnədək.
Elə oldu ki, məhkəmə qurtarmamış yeni başçı gəldi, Vidadi Soyev. Vidadi Soyev gələndən sonra 3 gün sonra məni çağırdı qəbuluna. Dedi, bəs sənə yer verir, bəs götürməmişsən, nə bilim, nətər, necə? Hə, mən istəyirəm oranı park eləyəm, nə bilim, nə ağırım, dedim, o iki nəzər, mənim şəxsim üçündürsə, mən pulumu verə bilərsən, o həmən yerdə torpağın hər bir kvadratı 600-800 manatdır, dükkan yeridir. Çünki Bərdənin ən mərkəzidir. 24 saat işləyin girdi. Ha, dedi, nə olar, sonra gələsən söhbət eləyərik. Özünə gəlib burada baxış çəkicim. Bə gəldi arxa tərəfə, o yüzdən keçdi, bu yüzdən keçdi, nə mi girdi qoltuğuma. Mənə qayıtdı ki, məhkəmələrdən, yəni əl çəkinlə, mən sənə lazımı köməli eləyəcəm. Mən ona inanmadım, çünki nəyə görə, mənə köməli eləyə bilər. Mənim 354.000 manatlıq obyektim söküldü adıflar. Deməli, ikinci dəfə gənə getdim yanına. Gidəndə müəllim müraciət edir, sən gəl o yeri verim o. Mən Bərdənin ən yaxın yeri, yaxşı yerinə sahə yer verim. Dedim, Bərdənin elə bir yeri yoxdur ki, mənim yerimə əvəz eləyə. Çünki Bərdə hər yeri söküblər, yeni bazar tikiblər, hamıya da oradan yer veriblər. Hamının da haqqını ödəyiblər. Nəzər gördük ki, inatçıyam, verməyəcəm. Başladı, başqa siyasətlə fikirlərin dəyişdi. Yox, mən sana köməkli eləyəcəm, bunu eləyəcəm, onu eləyəcəm. Və sənin yerin sökülüb, yarımçıqdır. Hadırsa, abadlıq işləri nədir, yekunlaşan kimi. Bu söhbət 7-8 aydan sonra söhbət oldu. Dedi ki, bəs sən gəl, o nədir onun adım? Yerdə qalanda sökə, çünki mənim yaşayışım da orada idi. Sənin yığım kiriyə, kiri haqqını icra kiməti özü həll eləyəcək, yəni biz ödəyəcəyik. Qazıdır, işıqdır, kiraqqıdır. Getdiyin əsə yaşı bir yerdən 300 manata ev tutduq. Sonra fikrin dəyişdi. Dedi, bəs səni sevindirmək istəyirəm. Dedi, nə deyirsə, bir dənə bəy evi var, onu vermək istəyirəm.
Deməli, evimizi də söküb.
Bəli, bəli, evimizə söküblər. Dedim, haradır, dedi, laboratoriya. Gedin, baxın, xoşunuza gəlsə, oranı verirəm sizə. Getdiyin əsə həyat yoldaşım, Bərdən hər yeri tanıyır, hamı da bizi tanıyır. Getdik ki, görünə gözəl yerdir, çünki o laboratoriyanı Amerika şirkəti tikibdi Aralıda. Bunlar harasa köçməlidirlər, hələ köçməyiblər. Nədə gətdi, bütün olacaq ağlarımız yadımızı yığdıq ora, hələ yerimizi söhməyiblər. Çünki bunlar çıxandan sonra biz ora köçək. Elə oldu ki, fikrin yenə dəyişdi. Dedi, gəlir sizin yaxınınızda, haradasa bizdən bir 100-150 metr aralı baytarıq idarəsi var. Yığım sizi ora 3 aylığına. 3 ay qədər sənin yerin var, bəs çökəndən sonra tikilli aparacaq. Bə mənə də həvəsləndirdi, yatdı da bir dənə dəmir putqan var idi. 100 tay deməli simet yığdı, bir iki maşın qum, qırabi getdi, bünövrlər qazdılar. Ki, mənim işimim, yəni tikinti başlayırlar. Bəli, bizi həvəsləndirdi, biz də inandıq. Getdi, girdik həmən baytarıq idarəsinə. Baytarıq idarəsinə deməli, onlar ki, nədir, su çəkdi, qazın çəkdi. Dedi, bütün xərclərini icra hakimiyyəti verir. Elə oldu ki, 5-6 aydan sonra demək olar ki, bizə heç bir köməklik eləmədi. O tikinin də hadisəsi 8 ay tikdi verdi, bir dənə 46 kvadrat dükan tikdi verdi. Bu günləri, məsəl üçün, rayonda bütün dükanların qabağını, yəni icra hakimiyyətinin nədən tapşırığını ağla yerlər, elə belə qara simetdə də bizə qalıb o dükan. Bir növrəsində demək olar ki, qaradaşlandı, yəni karkazda qoyulmayıbdır, indi biz karkaz deyirik, yəni demək olar ki, bizi belə allatdı.
Hər səhər idarəyə sənədə möhür vurdurmağa gələn et satanların səsküyündən təngə gələn ailə yeni tikilmiş dükana sığınmalı olur. Vendiyə dəydə orada yaşayır.
Gəldi idarə edinəsi ki, imkanımız yoxdur, işdən biri gələmir. Yoldaşımın da 60 yaşı var mənim də. İşdə belə işığımız da kəsildi, qazımız da qışın günü kəsildi. 8 aydır biz oradan çıxmışıq. Gəlib 4 ay həmin o dükanda yaşadıq. 4 aydır gəlmişik qızımın evində, mən səhər üçün yaşayırıq. Ondan sonra şahsiyat elədim. Şahsime de bakan olmadı. Yani, alime, mühkəmənin de sonunda 3 bin manat camağa qiymət koyuldu.
3
bin manat camağa maddi ziyan deyilib. Her şey elə bir vəziyyətə söküblər ki, heç bir şey deməli qırılmıyor, sökülmüyor. Burada şikillər var, baxarsınız. Cav veriblər oğluma. Oğlum da hemen dövrdə orada olmuyordu. Həbsxanada olur.
Burada yazıb, yox. Sizin için yazıblar ki, siz həbsxanada olmuşsunuz.
Oğlum da həbsxanada olubdu. Avto avariyanda oğlum da həbsxanada olubdu. Cua oğluma təhvil verirlər, amma oğluma təhvil verilməyibdi.
Aha. Deməli bu Bəhruz özü həbsxanada olub.
Bəli, bəli, özü həbsxanada olub.
Yazıblar ki, ona təhvil verilib. Sizi niyə tutmuşlar həmin vaxtda?
Mən elə şərlənmişdim, çünki sökülüşünə qədər da indi o işləri dərinə getmək istəyirdi.
Bəs o 10 sot torpaq verirdilər sizə, o nə oldu?
O onu da satdı. Biz ondan çökəndən sonra onu satdı. Özür. Ondan sonra ki, açmadı, bizi tanımadı. Dedi, gedim, mən sana evde vermişəm, dükkan da tiki vermişəm.
Evdeki o baytarlıqda?
Ha, bu baytarlıqda orada yaşamalıdır. Günlə ora...
Bəs o baytarlıqda adamlar zat gəlib getmirdilər?
Günlə ora gəlməsə, 150 kürdənə qəssəf gəlir. Çünki rayon böyük rayondur. Gəlirlər hamısı ətlərin orada. Peşətadırlar, atövlər, itövlər, nə bilim.
Məhkəməyə şikayət də müsbət nəticə verməyib. Elman və oğlu Bəhruz Bağırovların kompensasiya tələbi təmin olunmayıb. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Mürsəl Bağırov bildirib ki, Bərdənin mərkəzi hesabı olunan Bakı küçəsində abadlıq işləri ilə əlaqədar Elman Bağırova məxsus çörək şirniyyat sexləri və mənzil, oğlu Bəhruz Bağırova məxsus isə mağaza 2009-cu ilin iyul ayında sökülüb. Söküntü işləri aparılarkən Elman Bağırov həbsdə olub, oğlu isə söküntüyə etiraz etməyib. Onlara sökülmüş obyektin əvəzinə torpaq sahəsi təklif olunub, ancaq razılaşmayıblar. Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Rəhman Rəhimov isə bildirib ki, Bərdədə aparılan abadlıq işləri ilə bağlı dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb. Ancaq Bərdə rayon icra hakimiyyətinin sökülmüş obyektlərin əvəzinə obyekt sahiblərinə həmin vəsaitdən kompensasiya ödəyib ödəmədiyindən xəbərsizdir. Vətəndaşa dəyən zərərin büdcə vəsaiti hesabına ödənilməsi qeyri-mümkündür. Səbəb büdcə xərclərində həmin vəsaitin nəzərdə tutulmamasıdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
14.08 tarixdə. Axşam saat 5 radələri bir dənə polis mayoru gəldi maqazinə. Gəldi, dedi ki, bu meyvələri zədi yığışdırın. Dedim ki, bu meyvələri biz satmaq üçün yox, biz bunları elə bir maqazin təmizlədiyimiz üçün satmışıq çörə. Demək, onları çatdıq bu çörə. Bu mayor qayıtı dedi ki, yəni bunları yığışdırın sən. Dedim, başlayı, yığışdırıq. 5 dəqiqədən sonra bu mayor başladı hissləməyə ki, məhsul çox gözləməliyəm, nə eləməliyəm, başladı söhüşlə danışmağa. Mən dedim ki, yoldaş mənim, söhüşlə danışmaq lazım deyil. Mən ağıl örgələcəsən, mənə danışıq örgələcəsən, mən belə danışıram, özüm bilərəm, yaxşı eləyirəm. Sonra biz arada bir 5 dəqiqədən sonra mənə çəkdi qırağa ki, mənə Bakı tamı niyə vermirsiniz?
Bunları qaynar xəttdə Bakı sakini Sənan Ələkbərov deyir. O, statistika komitəsinin yaxınlığındakı bir mağazada satıcı işləyir. Deyir, mağazada təmizlik işləri ilə əlaqədar malları çölə yığması ilə bir polis mayorunun mağazanın kandarında görünməsi bir olub. Polis mayoru ondan çölə yığdığı mallara görə rüşvət istəyib. İstədiyini əldə etməyəndə isə ünvana əlavə polis qüvvəsi çağırıb. Beləcə, satıcını tutub Yasamal rayon polis idarəsinə aparıblar.
Mən dedim ki, sən haqq hesab edin mənim, mən səni tanımıram, birincisi. İkincisi də ki, rüşvət xoruğa qarşı mübarizə edərəsdir. Mən zəng edəcəm ora, səni şikayət edəcəm. Get kimə şikayət edirsən elə, nə eləyirsən elə. Mən 100 kez zəng elədim həmən vaxtı. 100 kez dedilər, araşdırma aparacaq, nə eləyəcək. Onlar bəri araşdırma zədə yoxdur. Hemen günündə məni apardılar, demək, Yasama rayon polis idarəsinə. Orada əl etmər məni mənə qaldı.
Kim apardı sizi? Sizi kim apardı ora?
Demək, 4 dənə polis maşını, post patrol xidmətinin maşını.
Həmin mayor çağırdı o maşını?
Bəli, bəli. Həmin mayor çağırdı onları, zəng elədi 102-yə. Ola bir oradan şey, kömək istədi. Görəm, onu biz burada döyürük, təhqir edirik, söyürük. Məsələn, apardılar bizi bölməyə. Yəni, məni də isə apardılar bölməyə. Bölmə deyəndə rayon idarəsinə, rayon polis idarəsinə. Orada Əlişbər müəllim də xeyli danışandan sonra Əlişbər müəllim dedi ki, bu mayor İlyasov Səfər. Biz burada bilmirdik onun adını, familiyasını. Orada gedib öyrəndik bu polis mayoruna. Biz orada öyrəndik ki, bu mayor İlyasov Səfər danışıq qabiliyyətini bilmir. Ağız danışığını bilmir. Bunun belə xasiyyəti var. Bu belə ağzına söyüşlə hər dəqiqə qaçırandır. Bu belə söyüşlə qaçırandır. Bunu niyə götürdülər polis idarəsinə? Polis işçi kimi. Biz orada söylədik. Əlişbər müəllim dedi ki, barışın fısın geçsin. Biz də barışdıq, fısı gəldik.
Sənan Ələkbərovun sözlərinə görə sahə müvəkkili ona çərimə olması ilə bağlı hər hansı məhkəmə qərarı göstərməyib.
Ayın 19-cu günü sahə müvəkkili gəlib ki, İsmail Əsədov sizi çağırır. Biz də getdik polis idarəsinə. Orada İsmail Əsədov, mayor İlyas Səfərov deyib ki, məni döyüblər, məni təhqir eləyiblər, nalayiq söyüşlərindən atama, anama söyüblər. Bu bizdən şikayət edib. Bizdən şikayət edib, orada İsmail müəllim bizi də tənqid elədi, biz də təhqir elədi ki, yəni biz polisini görə təhqir eləmişik, döymüşük, neynəmişik. Yəni sakitdə biz durduq, yəni heç bir şey eləyə bilməzdik, çıxdıq gəldik. Ondan sonra indi bizə 51 manat iştirak yazılıb. Görə mən polisini təhqir elədiyimə görə. Halbuki polisini məndən birinci rüşvət istəyir, mən onu yeri həmən vaxtı 102-yə məlumat vermişəm, mənim heç bir tədbirim görülmür. Amma bunların bir balaca yalan şayiəsi özünü təmizə çıxartmaq üçün bir variantıdır bu adamın, bu polis mayorunun. Ki biz bunu söylemişik, söylemişik.
Həmin polis mayoru idarədə işləyirdi, yoxsa bölmədə?
Demək, bu bizim nəvəzifəsində işləyir, Esma xanım. Bu, demək, uçaskovların böyüyü, sahə müvəkkillərinin böyüyü, bəli. Mən də bu barədə, demək, Başşəhər Baş Polis İdarəsinə, Rafiq Abbasov da məktub ünvanlamışam, Daxili İşlər Nazirliyinə də məktub ünvanlamışam, Baş Prokurora da məktub ünvanlamışam.
Sənan Ələkbərovunsa sahə müvəkkilinin tələb etdiyi cəriməni ödəmək fikri yoxdur. Deyir, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğa başına gələnlərlə bağlı şikayət məktubları yollayıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Sənan Ələkbərovun şikayət ərizəsi onlara daxil olub və hazırda ərizə ilə bağlı araşdırma aparılır. Əgər polis işçisinin təqsiri varsa, mütləq cəzalandırılacaq. Bu ilin fevral ayında isə mağazaya gələn Yasamal rayonu 27-ci polis bölməsinin işçiləri Sənan Ələkbərovdan rüşvət istəmiş, imtina etdiyi də isə narkotika ittihamı ilə bölməyə aparmışdılar. 3 saata yaxın bölmədə saxlayaraq pul verməməkdə israrlı olduğunu görüb azad etmişdilər. 27-ci polis bölməsinin rəisi isə Sənan Ələkbərovun bu barədə dediklərini təkzib etmişdi.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallığı olur deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Neftçalanın Xəzərkənd kəndindən Ağayev Xanağa Mirəsən oğlu qaynar xəttə şikayət edib ki, qanunla ona verilmiş torpaq sahəsi başqası tərəfindən zəbt olunub. O da problemi hüquqi müstəviyə çıxarmaq istəyir. Ancaq torpağın zəbt olunması ilə bağlı kənd bələdiyyəsindən arayış ala bilmir ki, məhkəməyə üz tutsun. Şikayətçi danışır.
Yaşadığım yerdə bələdiyyədən torpaq götürmüşəm. O bələdiyyədən torpaq götürdüyüm torpağı sənədlə vergisi ödəmişəm. Lakin başqaları gəlib onu zəbt edir. O torpağı mənə düzgün gəlib ölçüb verə bilmirlər.
Nə vaxt götürmüsünüz?
Başqaları zəbt edir, başqalarından ala bilmirik.
Torpağı nə vaxt götürmüsünüz? Torpağı
bir ailəmə, bir həyat yoldaşıma, bir də oğluma pay torpağı verilməyib. Həm də pay torpağın. Tələb edirəm. Bir də ki, mənim o zəbt olunmuş torpağımı istəyirəm ki, o zəbtdən azad olsun, mənim torpağım qaytarılsın özümə.
Torpaq sizə nə vaxt verilmişdi?
Torpaq mənə 3-4 ay verilmişdi.
Bəs nə vaxt zəbt olunub?
Elə Onu mənə göstərmişdilər sənədsiz 2-3 ildir. Amma sənədim yox idi. Onu başqaları əkirdi, qeyri-qanunu. İstifadəyə verdi. İndi hazırda sənədim var. Ancaq yenə də qeyri-qanunu zəbt edib başqaları 2 nəfər. Onu ala bilmirəm. Rayondan da nümayəndə gəldi, filan gəldi, müəyyən eləyə bilmədi, çıxdı getdi.
Deməli, sizə verilməmişdən əvvəl həmin torpaq faktiki olaraq sənədsiz başqasının istifadəsində idi. Düz başa düşdüyüm?
Başqası qeyri-qanunu istifadəsindəydi.
İndi sizin torpağı həmin...
İndi isə mənim torpağım demək dövlə çaxdım, şəhadətnaməm. Ona, onun şəhadiyyəliyin vergi, vergi vermişəm torpağa. İndi qeyri sizə görəyim, ala bilmirik. Gəlim şun verib, indi o torpağı ölçün mənə vermirlər.
O qeyrisi dediyiniz adam əvvəlki istifadəçidir?
Qeyri, o zəb gələn adamın ona haqqı yoxdur ki, orada gəlb bir iş görsün.
Mən başa düşdüm sizi. Həmin adam sizdən əvvəl o torpaqdan istifadə eləyən adamdır.
Hə, eləyəmdir, istifadə eləyəm gəlməli o.
Həmin adamdır da, yəni, yoxsa üçüncü bir adamdır?
Həmin adamdır, həmin adamdır, adamdır. İstifadə eləyir yenə də.
Bəs siz məhkəməyə müraciət elədiniz?
Məhkəmə mənim ərizəni götürmür. Deyir ki, yerli bələdiyyə sənəd verməlidir, kənd sənəsi, icra nümayəndəsi, sonra yerli bələdiyyənin sədri sizə spravka verməlidir ki, həqiqətən sizin yeri zəbt olunub. Onlar da mənə o sənədi vermir. Mən məhkəməyə təqdim edirəm öz ərizəmi.
Siz bələdiyyəyə həmin sənəd üçün rəsmi müraciət etmişsiniz?
Bəli, rəsmi nəinki mən özüm. Hətta yerli məhkəmə özü ona sorğu göndərib ki, sən niyə buna sənəd vermirsən?
Xəzər kəndin bələdiyyə sədri Loğman Sultanov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildirib ki, Xanağa Ağayevin problemi həllini tapıb. Qanunla ona verilmiş torpaq sahəsi başqası tərəfindən zəbt olunub. İndi o məhkəməyə müraciət edə bilmir. Çünki bələdiyyə ona zəbt olunması ilə bağlı arayışı vermir.
Biz onun yerin bir həftə bundan qabağa gedib çöldə onun yerin göstərmişik. Həmin yerin traktorisini şumlayıb, əkib onu da işlədi deyəblər,
yox?
Yox. Məhkəməyə bizə sorğu göndərib o barədə ki, onun sənədlə bağlı, onun yerin zəbt olunması ilə bağlı bir sorğu göndərib. Məhkəmənin də vəkili Seymur müəllim bizə zəng eləmiş ki, bir mənim sorğuma cavab verin ki, mən də zəng elədim, o dedim ki, Xanağa müəllimin yeri özünə göstərilib.
Ancaq rəsmi şəkildə arayış yenə də verilməyib də ona. O deyir ki, mənə arayış lazımdır məhkəməyə təqdim etməyə, şifahi şəkildə yox. Bax, problem bundadır.
Məktub məhkəməyə girmiş. Çadırda ola bilən vəkilə yazılırdım. Məhkəmə gir, bu iş gir, məhkəmə çıxmıyor baxın.
Deyir, mən müraciət eləyə bilmirəm, çünki mənə arayış verilmir.
Müraciət eləməyə ona bir yer qalmıyor. Bax, onun yerini biz göstərmişik. O yerini artıq şumlayıb əkibiyyir. Torpağında göstərmişik, şəxsən özüm iştirak edəmcəm onun yerini gedib, yerini getdik. Trak rapanıcı çöldə onun yerini ayırmışıq, yerini göstərmişik, özünü özü şumlayıb özü dəkib.
Yəni artıq məhkəməyə müraciət etməyə ehtiyac qalmayıb deməyinizdir.
Qətiyyən xanım, qətiyyən, qətiyyən.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 7741 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Qaynar xətt davam edir. Əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İki gözündən əlil olan Göyçay sakini Azər Mustafayev qaynar xəttə şikayət edib ki, ailəsi ilə kirayədə yaşamaqdan bezib. Deyir, rayon rəhbərliyindən istədiyi ikicə sot torpaqdır. Onu da vermirlər ki, gedib üstündə otaq tikib ailəsinin içərisinə yıxsın. Şikayətçini dinləyək.
Xanım, mən özüm ikinci qrup gözlənirəm. Mənim bir gözüm görmür, o birisi də çox az görür də. Ailəliyəm, evliyəm, ata evindən ayrıyam da kirədə yaşayıram. Neçə dəfə yəni rayon icra hakimiyyətindən köməkli istəmişəm ki, yəni mənə bir sığınacaq verilsin ki, kirədə yaşamayım da. Prezident aparatından, Mehriban xanımdan köməkli istəmişəm, amma mümkün olmayıb.
Rəsmi müraciət eləmişsə, yəqin ki, bax icra hakimiyyətindən sizə nə səbəb göstəriblər ki, bax nəyə görə mümkün deyil?
Nəyə görə? Rayonun ev fondu olmadığına görə, maddi imkanı olmadığına görə yəni köməklik göstərilə bilmir də bu formada. Mən də belə kirayədə yaşayan adamam, maddi imkanım da yoxdur. Özüm ikinci qrup gözlənirəm. Belə bir işləmək qabiliyyətim də yoxdur ki, deyəm şeydə. Bir dənə də evladım var, az yaşlı evladım var, 2 yaşında.
Nə qədər pensiya alırsınız və nə qədər ev kirayəsi ödəyirsiniz?
40 manat pensiya alıram. Çox zülümlə, çətinliklə bu yaxınlarda sosial yardımımı düzəltdirə bilmişəm. 90 manat sosial yardım alıram.
Ev kirayəsi nə qədər verirsiniz?
Ayda 40 manat, 50 manat, 60 manat belə baxır, qışda qalsın yazmağına eləməyənə belə bu formada.
Ailədə başqa işləyən var?
Yoldaşım özü xəstədir, evlad dünyaya gətirənlərin sudurqa xəstəsidir, belə də sudurqa verib, hal-hazırda da özü xəstədir, uşaq güclə baxır, yəni o vəziyyətə yox, heç bir iş fəaliyyəti yoxdur yoldaşıma.
Siz öz ailənizlə ayrıca qalırsınız kirayda, yoxsa valideynləriniz də sizlə qalır?
Öz ailəmlə.
Yəni bəs valideynlərin evinə sığınmaq filan belə imkan da yoxdur?
Yox. Yəni mən evladım olandan sonra ata evimdən çıxarılmışam bu formada.
Siz torpaq istəyirdiniz deyəsən?
Mən necə, yəni mən Heydər Əliyev fondundan, prezident aparatından neçə dəfələrlə məktub yollayıram ki, yəni mənə bir sığınacaq da olsa verilsin, ailəmi saxlamağa da onunla bağlı. O qeyri-mümkündür, yəni oradan elə məktub aparatına göndərilir bura baxılmağına, icra hakimiyyətində də bildirirlər ki, bax, deyir, üstümüzə deyir, yollayırlar, deyir, sənə deyir, biz heç bir kömək edəmirik, deyir.
Başçının qəbulunda, mavininin qəbulunda olmuşsunuz?
Bəli, başçının da qəbulunda olmuşam, mavininin də qəbulunda olmuşam, neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyəndə, yəni sığınacaq olsa, belə yataqxanada deyəmi, belə bir yerdə deyəmi, sığınacaq kimi verilməsinə, yəni verilməyib.
Hətta sığınacaq da verilməyib, belə?
Sığınacaq da, bəli. İş o yerə çıxdı ki, icra başçısından, yəni dedim ki, mənə heç olmayan, bir iki sotuq rayonun iqranında torpaq da olsa ver, bir köməkliyə olunsa ki, bir damqa şey olub, girmişsinə də, yəni belə, yəni ona da köməkliyə olunmadı. Dedi ki, şəhər fondunda ev, torpaq yoxdur, nə bilim nədir.
Göyçay rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, əlilə mənzil və ya sığınacaq vermək imkanları yoxdur. Onu torpaqla təmin etmək isə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə tapşırıblar. Üz tutduq Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə. Şöbədən bildirdilər ki, Azər Mustafayevə torpaq ayrılması üçün yer təklif olunsa da, o razılaşmayıb və rayon mərkəzinə yaxın ərazidən torpaq istəyib. Mərkəzə yaxın ərazilərdə isə Azər Mustafayevə vermək üçün torpaq sahəsi yoxdur. Azər Mustafayev isə deyir ki, ona təklif olunan ərazilərdə ins-cins yaşamır, yaşayış üçün şərait yoxdur. Üstəgəl, rayon cəmatı oranı ilan mələşən ərazi adlandırırlar.
Apardılar mənim Yenax kəndi var, Göyçayın Yenax kəndi. Yayda ancaq ilan mələşən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik deyir.
Yalnız oranı təklif eləyiblər sizi?
Hə, yalnız onu təklif elədi ki, yəni burada, orada yəni bələdiyəni də gördüm, bələdiyə də bildirdi ki, bura səndən başqa da deyir, kör bir adam var idi, onu da yollamışdılar, o da deyir, razılaşmadı deyir. Davuşum yollayan da oraya yollayırlar da, belə.
Sizin bu torpaq məsələsini bələdiyə həll eləməlidir, yoxsa icra hakimiyyəti?
İcra hakimiyyəti birbaşa xəritə çəkmə torpaq və xəritə çəkmənin böyüyünə tapşırmış ki, yəni buna torpaq verilsin. O da apardı, yəni aşağıda deyilədi ki, yəni torpaq buradadır ancaq, bizdə rayonda buradadır. Davuşum imkan pul olmayanda, yəni elə də vəziyyət bizdə. Ən uzqar bir kənddə Hər insan yaşamayan bir yerdə mənə torpaq təklif elədi ki, pulum varsa verə aldayır burada.
İndi əlil qalıb rayon icra hakimiyyəti ilə torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin rayon şöbəsi arasında. Əlilin gələcəkdə mənzil, sığınacaq yaxud torpaq problemi necə həllini tapacaq, bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacaq. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.